Їй нічого було додати. «Як було, так і є», – сказала вона. «Розмовляти з Брітою – це ніби грати в дитячу забаву. Ставиш запитання, відповіддю на які можуть бути лише так і ні». Брита киває або похитує головою. Чи допомагала вона татові наводити лад у паперах кивок? А що він із ними зробив? Викинув геть мотлох кивок. Усе інше теж викинув кивок. А навіщо? Брита стинула плечима. Тато лежав горілицю ліжку, втупившись поглядом в устелю. «Я готовий», – озвався він. «До чого?» Я сидів і дивився на його худі зап'ястки та вузлуваті руки. «Ти мусиш сам для себе з'ясувати, що для тебе означає твій батько», – сказала Сільвія, перш ніж піти з дому. «Поговори сам із собою і скажи собі правду». Вона володіла незвичайним даром. Усе в її устах видавалося таким простим і зрозумілим. Та що вдіяти, коли нема чого сказати? На роботі мені доводилося бачити зламаним горем людей, в яких померли батьки. Безтямні монологи крізь плач і відпустки опісля. Це справляло на мене прикре враження. Ніби ж загально відомо, що батьки рано чи пізно помирають. А де в біса записано, що саме батьки мають бути найважливішими людьми в нашому житті? Тато ж майже ніколи не бував удома. Він жив своїм життям, а я своїм. Тато ніколи не робив таємниці зі свого невдоволення моїм вибором фаху. Він чудово знав, що я скептично ставився до його мізерних кар'єрних потуг у коридорах влади. Я майже ніколи не згадував про нього у своєму повсякденному житті. Ми зустрічалися на Різдво і на дні народження. Найчастіше дарували одне одному сорочки. Зустрічі завжди були надзвичайно короткими, бо ж нам не було про що розмовляти. Тепер він став старим чоловіком, і смерть же чигає на нього. Що в цьому аж такого надособливого? «Тату, чому ти все повикидав?» – запитав я. Але тато заснув. Він часто засинає, несподівано впадає в сон. На його нічному столикові лежав конверт, а в ньому не лист, а світлини. На світлинах Агнета з дітьми. Я довго дивився на них і нічого не розумів. Вона послала йому фотокартки своєї родини. Навіщо? Придивившись, я упізнав світлини, сам фотографував. Тато раптом підвів голову і сказав: «Я готовий». Ці знімки я показував татові під час якоїсь із наших офіційно-святкових зустрічей. «Тату, ти поцупив ці світлини в мене?» Але він, здавалося, не розумів, про що я кажу. «Я готовий до смерті, але тобі нічого про це сказати». «А що було казати? Погодитися? А може тато сподівався, що я почну переконувати його, що йому ще жити і жити?» «Що ти хочеш забрати з собою з одягу?» – запитав я натомість. Тато дивився на мене, усміхався. Він зумів навіть напустити на себе насмішкуватого вигляду. «А хіба у в'язниці потрібний одяг?» 29 вересня. Трат Ткантарель сидів за віддаленим столиком у кав'ярні Стрінденберга і пив чай. Як і обіцяв, він мав на собі темно-коричневого блейзера. То був присадкуватий чоловік десь 50-річного віку, з кошлатою темною шевелюрою та окулярами з потужними скельцями, які надавали очам дивно витрішкуватого виразу. Він зрадів моїй появі. На вільних хлібах він прибував 15 років, не з власної волі. Припинили існування чимало часописів, тож він не єдиний залишився безпритульним. Насправді ж, це звучало просто жахливо. Дописувач, хлопчик на побігеньках, ось так. Справа ж полягала в тому, що цей журналіст мав у своїй власності листа, якого написав мій батько. Як він його роздобув, не так уже й важливо. Скажімо, успадкував. У кожному разі отримав з рук адресата від однієї дами, фактично без посередників. Лист пролежав у шухляді його столу декілька місяців, доки він роздумав і так, і сяк. Із журналістського погляду той лист задля користі загалу не варто ховати в шухляді навіки. З іншого боку, актуальним може виявитися інтерес ще однієї зацікавленої сторони, якщо, припустимо, буде досягнуто взаємної згоди. Він не встиг поспілкуватися з моїм батьком, а тепер той цілком вийшов з ладу. Ходять такі чутки, тож, як то кажуть, потяг поїхав. Тому трат танкантарель вийшов на мене.